Коринтасве, letra e parë, kapitulli 1. Pali i thirur për të qenë apostull i Krishtit Jezus me vullnetin e Perëndisë dhe vllai ynë Sosten, kishës së Perëndisë që është në Korint, të shenjtëruarve në Krishtin Jezus, të thirur për të qenë shenjtër bashkë me të gjithë ata që thërresin në çdo vend emrin e Zotit ton Jezus Krisht, Zoti tyre dhe yni. Paçi hir dhe paqe nga Perëndia atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Falenderoj Perëndin tim gjithmonë për ju, për hirin e Perëndisë që ju është dhënë në Krishtin Jezus. Sepse në Krishtin u pasuruat me të gjitha dhuntit, ato të fjalës dhe të dijes, sikurse u vërtetua te ju dëshmia jon për Krishtin, që të mos ju mungonte asnjë dhunti, ndërsa prisni zbulesën e Zotit ton Jezus Krisht. Ai do t'ju përforcoj deri në fund që të jeni të paqërtueshëm në ditën e Zotit ton Jezus Krisht. Perëndia është besnik. Nëpërmjet tij jeni thirrur në shoqërimin e birit të tij, Jezus Krishtit, Zotit ton. Tani o vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit ton Jezus Krisht, që të jeni të gjithë të një fjale, që midis jush të mos ketë përçarje dhe të jeni plotësisht të bashkuar, duke qenë të një mendje dhe duke pasur të njëjtat qëllime. Sepse njerëzit e Kloes më kanë vënë dieni, o vëllezërit e mi, për sherrët që bëni me njëri tjetrin. Dua të them këtë, që secili prej jush po thot, unë jam i Palit, unë i Apolit, unë i Kefës dhe unë i Krishtit. A është i ndarë Krishti? Mos u kryqëzua për ju Pali, apo mos u pagëzuat në emër të Palit? Falenderoj Perëndin që nuk pagëzova asnjë prej jush veç Krispit dhe Gajit, që asnjë të mos thotë se u pagëzua në emrin tim. Unë pagëzova edhe ata të shtëpisë Stefanajt, veç tyre nuk di që të kem pagëzuar në një tjetër, sepse Krishti nuk më ka dërguar për të pagëzuar, po për të predikuar ungjillin, por jo me fjalë të diturisë njerëzve, që të mos shkoj kot kryqi Krishtit. Sepse fjale e kryqit, për ata që umbasin është marrësi, po për ne që shpëtohemi, është fuqi e Perëndisë. Sepse është shkruar, do të shkatroj diturin e të diturve, dhe do të hedh poshtë zgjuarsin e të zgjuarve. Ku është i mençuri? Ku është dietari? Ku është mendimtari i kësaj epoke? A nuk e ktheu në marrëzi Perëndia diturin e kësaj bote? Sepse me që, në diturin e Perëndisë, bota me gjithë diturin e vetë nuk e njohu Perëndin, Perëndisi pëlqeu që në përmjet marrëzisë predikimit të shpëton të ata që besojnë. Sepse judejnët kërkojnë shenja dhe grekët kërkojnë mençuri, po ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, që është gur pengimi për judejnët dhe marrëzi për kombet. Por atyre që janë thirur, si judejnëve, ashtu dhe grekëve, u predikojmë Krishtin, si fuqi e Perëndisë dhe dituri e Perëndisë. Sepse ajo që është marrëzi e Perëndisë është më e mençur se njerëzit, dhe ajo që është dobësi e Perëndisë është më e fortë se njerëzit. Sepse, mendoni o vëllezër, si ishit kur u thirrët? Nuk ishte shumë prej jush të ditur sipas mishit. Nuk ishte shumë të fuqishëm. Nuk ishte shumë fisnik. Por Perëndia ka zgjedhur marrëzitë e botës për të turpruar të diturit. Perëndia ka zgjedhur çka është e dobët në botë për të turpruar të fortët. Perëndia ka zgjedhur gjërat e ulta të botës dhe të përbuzurat, gjërat që nuk janë, që të zhduk ato që janë, që asnjë njeri të mos mburet përpara Perëndisë. Po prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, të cilin Perëndia na e bëri dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shëlbim, sepse, siç është shkruar, ai që krenohet, le të krenohet në Zotin. Kapitulli 2. Edhe unë o vëllezër, kur erdha te ju për t'ju shpallur dëshminë për Perëndin, nuk erdha me epërsi në shprehje ose në dituri, sepse vendosa që të mos di gjë tjetër ndër ju veç Jezus Krishtit, dhe ky i kryqëzuar. Erdha te ju me dobësi, me frikë dhe duke mu dredhur zemra. Fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë bindëse diturie, por duke shfaqur fuqinë e frymës, që besimi juajt mos mbështetet në mençurinë e njerëzve, por në fuqinë e Perëndisë. Megjithatë, ne flasim për diturinë mes njerëzve të pjekur, por jo përditurinë e kësaj epoke, as të sunduesve të kësaj bote, që po përfundojnë në hiqje. Ne flasim për diturinë e Perëndis, që është mister, atë që është fshehur, të cilën Perëndia e kishte paracaktuar për lavdin ton përpara se të fillonte koha. Atë nuk e kuptuan asnjë nga sunduesit e kësaj bote, sepse po ta kishin kuptuar, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por siç është shkruar, ato që syri nuk ka parë, veshi nuk ka dëgjuar, ato që nuk kanë hyrë në zemrën e njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan. Por neve Perëndia na i zbuloi nëpërmjet frymës, sepse fryma heton gjithçka, madje edhe thellësitë e Perëndis. Sepse cili prej njerëzve i di mendimet e njeriut përveç frymës së njeriut që është në të? Kështu edhe mendimet e Perëndis, askush nuk i di përveç frymës së Perëndis. Ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të dim gjërat që na janë falas nga Perëndia. Ato i themi jo me fjalë që na ka mësuar dituria njerëzore, por me ato që na ka mësuar fryma, duke shtjelluar punët e frymës me fjalët e frymës. Por njeriu natyror nuk i pranon punët e frymës së Perëndis, sepse ato janë marrëzira për të. Ai nuk mund t'i kuptoj sepse ato vlerësohen shpirtërisht. Por ai që është sipas frymës, gjykon gjithçka dhe ai vet nuk gjykohet prej askujt. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që ta udhëzoi? Po ne kemi mendjen e Krishtit. Kapitulli 3. Dhe unë vëllezër, nuk mundet ju flas siç do t'u flisja njerëzve shpirtëror, po njerëzve të mishit, foshnjave në Krishtin. Qumësht ju dhash për të pirë dhe jo gjellë, sepse ende nuk ishit gati. Por as tani nuk jeni ende gati. Ende i përkisni mishit, sepse përderisa midis jush ka cmirë dhe grindje. A nuk i përkisni mishit dhe a nuk veproni si ç'bën njerëzit? Sepse kur dikush thot, unë jam i Palit, dhe një tjetër, unë jam i Apolit, a nuk jeni vetëm njerëz? Kush është pra Apoli? Kush është Pali? Shërbëtor, nëpërmjet të cilëve besuat, se cili sipas mundësisë që i dha Zoti. Unë bolla, Apoli ujiti, por Perëndia e bëri të rritet. Kështu pra, asaj që mbjell, asaj që ujiti nuk është gjë, por vetëm Perëndia që e bën të rritet. Ai që mbjell dhe ai që ujit kanë një qëllim, por se cili do ta marrë shpërblimin sipas mundit të vet. Sepse ne jemi bashkëpunëtor të Perëndis. Ju jeni ara e Perëndis, dërtesa e Perëndis. Sipas hirit që Perëndia ma dha mua, si një arkitekt i mençur hodha themelin dhe një tjetër po ndërton mbi të. Por se cili të ketë kujdes se si ndërton mbi të, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër veç atij që është hedhur, që është Jezus Krishti. Nëse dikush ndërton mbi këtë themel duke përdorur arë, argjend, gurë të çmuar, dru, san, kasht, puna e se cili do të dalë në pah, sepse dita do të tregoj. Ajo do të zbulohet me anë të zjarrit, dhe vetë zjarri do të aprovoj se ç'pun ka bërë se cili. Nëse vepra që ka ndërtuar dikush mbetet, ai do të marrë shpërblimin. Nëse vepra e dikujt digjet, ai do të pësoj humbje. Ai vet do të shpëtoj, por si ai që shpëton prej zjarrit. A nuk e dini se jeni tempulli i Perëndis dhe se fryma e Perëndis banon në ju? Nëse dikush prish tempullin e Perëndis, Perëndia do ta shkatërroj atë, sepse tempulli i Perëndis, që jeni ju, është i shenjtë. Askush të mos gënjej veten. Nëse dikush midis jush mendon se është i mençur në këtë jetë, le të bëhet i marr, që të bëhet i mençur. Sepse dituria e kësaj bote është marrëzi para Perëndis. Sepse është shkruar: ai i zë të diturit në dinakrinë e tyre. Dhe përsëri: Zoti i di mendimet e të mençurve që janë të kota. Prandaj askush të mos mburret mes njerëzve, sepse gjithçka është juaja. Qoftë Pali, qoftë Apoli, qoftë Kefa, qoftë bota, qoftë jeta, qoftë vdekja, qoftë gjërat që janë apo gjërat që do të vinë, gjithçka është juaja. Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Kapitulli 4. Kështu pra, njerëzit duhet të na konsiderojnë si shërbëtor të Krishtit dhe mbarështues të mistereve të Perëndisë. Këtu, për më tepër, kërkohet që mbarështuesit të jenë të besës. Për mua nuk ka shumë rëndësi nëse gjykohem nga ju apo nga ndonjë gjykat njerëzish. Ç'është e vërteta, as veten time nuk e gjykoj, sepse nuk kam gjë që të më vras ndër gjegja. Megjithatë, kjo nuk më shfaqson. Ai që më gjykon mua është Zoti. Prandaj, mos gjykoni asgjë para kohë, derisa të vijë Zoti, i cili do t'i nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të shfaqë synimet e zemrave. Atëherë secilit do t'i vijë lëvdata nga Perëndia. Këto, vëllezër, i zbatova te vetja ime dhe te Apoli për të mirën tuaj, që të mësoni prej nesh se çdo të thotë mos shkosh përtej asaj që është shkruar, që asnjë të mos krekoset duke i mbajtur anën njerit kundër tjetrit. Sepse, kush të bën të jesh ndryshe nga të tjerët? Çfarë ke tënden që nuk e ke marrë? Por nëse e ke marrë, pse mburresh sikur nuk e ke marrë? Tashmë jeni të ngopur. Tashmë jeni bërë të pasur. Pane u bët mbretër? Sa do të doja që vërtet të bëheshit mbretër, që të mbretëronim edhe ne bashkë me ju, sepse mendoj që Perëndia na ka vënë ne apostuj në fund të gjithëve, si të dënuar me vdekje, sepse jemi bërë shfaqje për botën, për engjit, si dhe për njerësit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju jeni të zgjuar në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju jeni të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne jemi të përbozur. Deri në këtë çast vuajm nga uria dhe etja, na godisin me pëllëmb, jemi të zhveshur dhe pastreh. Roptohemi duke punuar me duart tona. Kur na mallkojnë, ne bekojmë. Kur na përndjekin, ne durojmë. Kur na shajnë, ne përgjërojmë. Deri tani jemi bërë si fundërrit e botës, mbeturinat e të gjithëve. Nuk i shkruaj këto që t'ju turpëroj, por t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur. Sepse, edhe po të keni mira mësues në Krishtin, megjithatë nuk do të kishit shumë metër, sepse unë u bëra ati juaj në Krishtin Jezus në përmjet Ungjillit. Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imitusit e mi. Për këtë arsye, ju kam dërguar Timoteun, birin tim të zemrës dhe besnik në Zotin. Ai do t'ju kujtoj ullët e mia në Krishtin Jezus, që përputhen me ato që mësoj kudo në çdo kishë. Disa filluan të fryen nga krenaria, sikur unë nuk do të vija më te ju, por do të vi shpejt te ju në dashtë të Zotit, dhe do të marr vesh jo vetëm si krekosen këta njerëz, por edhe që fuqi kanë. Sepse mbretëria e Perëndis nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. Si doni ju? A të vite ju me shkop, apo me dashuri dhe frymë zemërbutësie? Kapitulli 5. Gjithandej flitet për imoralitet midis jush. Një imoralitet të tillë që nuk është parë as ndër paganët. Deri atje sa dikush mban gruan e babait të tij dhe ju krekoseni? A nuk do të ishte më mirë të vajtonit që të shporet prej jush ai që e ka kryer një gjë të tillë? Sepse unë, që vërtet nuk jam aty me trup, por jam me frymë, e kam gjykuar atë që veproi në atë mënyrë, sikur të isha i pranishëm aty. Kur të mblidheni në emrin e Zotit ton Jezus, ju bashkë me mua me frymë dhe me fuqinë e Zotit ton Jezus, dorëzojani këtë njeri Satanit, që t'i shkatrohet mishi dhe t'i shpëtoj fryma në ditën e Zotit. Burja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrun tërbrumin? Pastroni nga majaja e vjetër, që të bëheni brum i ri, si qenin në të vërtet. Sepse edhe Krishti, Pashka jon, u flijua për ne. Prandaj le të festojmë jo me majan e vjetër, as me majan e së keqes dhe të së ligës, por me bukën e ndorme të sinqeritetit dhe të së vërtetës. Ju shkrova në letrën time që të mos përzieni me imoralet. Nuk e kisha kurse si fjalën për imoralet e kësaj bote, për të babzitorit dhe mashtruesit, apo për idhujtarët, sepse atëre duhet iknit nga bota. Por tani, ju shkrova që të mos përzieni me këdo që e quan veten vëlla por që është imoral, ose lakmitar, ose idhujtar, ose shpifës, ose pianec, ose mashtrues. Ma dje, astë mos anej me një të këtilë, sepse çpun ka mund të gjykojë ata që janë jashtë kishës? A nuk i gjykoni ju ata që janë brenda? Por ata që janë jashtë, i gjykon Perëndia. Shporeni të ligun nga vetja juaj. Kapitulli 6. A ka ndonjë prej jush që, kur ka një mosmarrveshje kundër një tjetri, merr guximin ta çojë çështjen për të gjykuar para të padrejtëve dhe jo për para shenjtërve? A nuk e dini se shenjtrit do ta gjykojnë botën? Nëse bota do të gjykohet prej jush, si nuk qëngeni të Zot për gjykuar gjërat më të vogla? A nuk e dini se do të gjykojnë ëngjëjt? Aq më tepër gjërat e jetës së përditshme. Pra, kur keni gjyqje për çështje të jetës së përditshme, ju a vini gjykatës njerëz pa shumë autoritet në kishë? E them për turpin tuaj. Si vall, nuk u gjend ka asnjë i ditur midis jush që mund të sheshoj mosmarrveshjet midis vëllezërve? Përkundrazi, vllai hedh në gjyq vllain, dhe këtë e bën përpara atyre që nuk besojnë. Megjithatë, fakti që hidhni në gjyq njëri tjetrin është tashmë humbje për ju. Përse nuk lejoni më mirë t'ju bëjnë padrejtësi? Përse nuk lejoni më mirë që t'ju mashtrojnë? Përkundrazi, ju vetë bëni padrejtësi dhe mashtroni, dhe këtë ua bëni vëllezërve tuaj. Apo nuk e dini që të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni. As i moralët, as i dhujtarët, as shkelësit e kurorës, as burrat si femra, as ata që shkojnë me burra, as vjedhësit, as të babzitorit, as pianecët, as përgojusit, as grabiqarët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Të tillë ishin disa prej jush, por ju u latë, u shenjtëruat, u shfaqësuat në emrin e Zotit Jezus Krisht dhe në frymën e Perëndisë sonë. Të gjitha më lejohen mua, por jo të gjitha ja të dobishme. Të gjitha më lejohen mua, por unë nuk do ta le veten të sundohem nga hiçi. Ushqimi është për barkun dhe barku është për ushqimin, por Perëndia do t'i shkatërrojë të dyja. Trupi nuk është për imoralitet, por për Zotin, dhe Zoti për trupin. Perëndia e ngjalli edhe Zotin prej të vdekurve, dhe do të na ngjall edhe ne nëpërmjet fuqisë së vet. A nuk e dini se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? A ti marr pra gjymtyrët e Krishtit dhe ti bashkoj me ato të një femre të përdal? Larg qoftë. Apo nuk e dini se ai që bashkohet me femrën e përdal është një trup me te, sepse ai thot, të dy do të bëhen një mish. Por ai që bashkohet me Zotin, është një frymë me te. Largohuni nga imoraliteti, çdo mëkat tjetër që të bëjë njeriu, është jashtë trupit, por ai që kryen veprime imorale, mëkaton kundër trupit të vet. Apo nuk e dini, se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është brenda jush, të cilën ju e keni prej Perëndis dhe që nuk i përkisni vetë vetës? Sepse ju jeni bler me çmim, jepini pra lavdi Perëndis me trupin tuaj. Kapitulli 7. Tani, për sa më keni shkruar, është mirë për burin të mos prek grua. Por, me që ka kaq shumë imoralitet, se cili të ketë gruan e vetë dhe se cila grua të ketë burin e vetë. Burri të kryej detyrën e vet ndaj gruas, e po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. Nuk e urdhëron gruaja trupin e vet, por burri. Po ashtu nuk e urdhëron burri trupin e vet, por gruaja. Mos ju shmangni njëri tjetrit, vetëse kur keni rënë në një mendje për një farë kohe, që ti përkushtoheni lutjes. Pastaj bashkoni përsëri, që të mos ju tundoj Satani për shkak të mos përmbajtjes suaj. Por këtë e them si lëshim, jo si urdhër. Do të doje që të gjithë njerëzit ishin si vetja ime, por se cili ka dhuntin e vet nga Perëndia. Njeri ka këtë dhunti, dhe tjetri ka një tjetër. U them të pamartuarve dhe vejushave që mirë është për ta të mbeten si që amun, por nëse nuk e përmbajnë do të veten, le të martohen, sepse më mirë është martohesh se sa të digjesh për brenda. Por të martuarve u bëj thirje, jo unë, por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri. Po unë da, le të mbetet e pamartuar, për ndryshe të pajtohet me të shoqin, dhe burri të mos e lerë gruan e vet. por të tjerve u them, unë dhe jo Zoti, që nëse ndonjë nga vëllezrit nuk e ka gruan besimtare dhe ajo pranon të jetoj me të, të mos e lerë. Gruaja që nuk e ka burrin besimtar dhe kur ky pranon të banoj me të, mos e lërë burrin. Sepse burri që nuk është besimtar shenjtërohet nëpërmjet gruas së vet, dhe gruaja që nuk është besimtare shenjtërohet nëpërmjet burrit. Përndryshe fëmijët tuaj nuk do të ishin të pastër, por tani janë të shenjtë. Megjithatë, nëse jo besimtari kërkon të ndahet, le të ndahet. Vëllai ose motra nuk janë të lidhur në raste të këtilla. Perëndia ju ka thirrur të jetoni në paqe. Sepse ku e ditë jo grua, a do ta shpëtosh burrin tënd? Ku e ditë jo burr, a do ta shpëtosh gruan tënde? Por secili, siç e ka caktuar Zoti dhe siç e ka thirrur Perëndia, ashtu le të ecni jetë. Dhe ky është urdhri që ju jap të gjitha kishave. A u thirr dikush kur ishte rreth prerë? Le të mbetet i rreth prerë. A u thirr dikush kur nuk ishte rreth prerë? Të mos bëhet i rreth prerë. Rreth prerja nuk është asgjë dhe pa rreth prerja nuk është asgjë. Por ajo që ka rëndësi është mbash urdhërimit e Perëndis. Secili të mbetet në atë gjendje në të cilën ishte kur e thiri Perëndia. U thirre kur ishe skllav? Mos e prish gjakun për këtë. Por po të kesh mundësi të fitosh lirinë, më mirë shfrytëzoje këtë. Sepse ai që u thirr në Zotin kur ishte skllav, është i liruar i Zotit. Po ashtu, ai që u thirr kur ishte i lirë, është skllavi i Krishtit. Ju jeni blerë me një çmim. Mos u bëni skllëvër të njerëzve. Le të mbetet o vëllezër, secili me Perëndin në atë gjendje në cilën është thirrur. Dhe sa për ato që janë të virgjëra, nuk kam urdhën nga Zoti, por një mendim e jap si njeri që ka fituar mëshirën e Zotit për të qenë besnik. Për shkak të kohës së vështirë tani, mendoj se më mirë është për njeriu të mbetet ashtu siç është. Je i lidhur me ndonjë grua, mos kërko të lirohesh. A je i pamartuar, mos kërko grua. Por, po të martohesh, nuk ke mëkatuar. Po të martohet vajza e re, nuk ka mëkatuar. Po njerëz të këtill do të përjetojnë mundim në mish dhe unë do të doja t'ju kursej. Duhet të them këtë o vëllezër, që koha është e shkurtër, që sot e tutje, edhe ata që kanë gratë jetojnë si kur të mos kishin. Ata që qajnë, si kur të mos qanin. Ata që gëzojnë, si kur të mos gëzonin. Ata që blejnë, si kur të mos e kishin pronën të vetën. Dhe ata që e këzojnë këtë botë, si kur të mos e gëzonin. Sepse kjo botë, në formën që ka tani, po kalon. Dua që ju të mos merakoseni. I pamartuari merakoset për gjërat e Zotit, se si të kënaqë Zotin. Ndërsa i martuari merakoset për gjërat e botës, se si të kënaqë gruan, dhe i ka interesa të ndara. Gruaja e pamartuar ose virgjëresha merakoset për gjërat e Zotit, që të jetë e shenjtë si në trup edhe në frymë. Por ajo që është e martuar merakoset për gjërat e botës, se si të kënaqë burrin. Këtë ju a them për të mirën tuaj, jo që të vë kufizime, por që të silleni në mënyrë të ishme dhe ta përqendroni vëmendjen te Zoti. Nëse dikush mendon se nuk po sillet hishëm me vajzën e virgjër me cilën ka të bëjë dhe po tjetë se asaj po i kalon lulja e rinis dhe ai mendon të martohet, atëherë le të bëj atë që dëshiron. Ai nuk bën mëkat, le të martohen. Por ai që qëndron pa u tundur në zemrën e vet, që nuk e detyron gjë, por ka forcë mbi vullnetin e vet dhe ka vendosur në zemrën e vet që ta ruaj vajzën e vetë të virgjër, mirë do të bëj. Kështu që, ai që e marton vajzën e vetë të virgjër, mirë bën. Dhe ai që nuk e marton, do të bëj edhe më mirë. Gruaja është e lidhur pra aq kohë sa i roni shoqi, por po t'i vdes burri, ajo është e lirë të martohet me atë që dëshiron, me kusht që t'jetë në Zotin. Por, si pas mendimit tim, ajo është me lumtur po të mbetet ashtu si ç'është. Mendoj se dhe unë kam frymën e Perëndisë. Kapitulli 8. Sa për ato që u flijohen idhujve, e dim që të gjithë kemi njohuri. Njohuria të krekos, por dashuria ndërton. Nëse dikush mendon se di diçka, ai ende nuk di ashtu siç duhet të di. Por nëse dikush e do Perëndin, Perëndia e njeh atë. Pra, sa për ngrënin e atyre që flijohen për idhujt, e dim se në botë nuk ka asnjë idhull, dhe se nuk ka asnjë Perëndi veç njërit. Сепсе, еве сикур такета, а што чујтур перанди, ќов на чијел, осе на ток, сишка вртет шум перанди еде шум зота, па не ка ње перанди, а ти, пред та цилит ка народу те гита гјерат, ве пред та цилин не је тојм. Ка ње зот, Језус Кришти, на премјет та цилит екзистојн те гита гјерат, ве на премјет та цилит не је тојм.
Ме гјетате, јоќ до њери е как те њори. Диса ќе деритани јан мсуар ме идојт, е хану шимин си кур тие дичка ќе ешт флијуар пр идол, дек кështу ндрѓе је тюре, доке ќе не добет, бетет е пр лујар. Нук еш ушќимија и ќе дот на афрој ме перандин. Нук еш се, пот мо сам дот јеми ме пак тък хинј, дек пот хам дот јеми ме та мир. Шикони се мо скјо лири јуеја, бет пенгес пр те добтит, сепсе, пот од шо дикуш ќе ке ндрѓе ќе те добет, ќе ти, ќе ке њори ја штруа пр та нгрен на ње темпл идујш, а нук до та маш земр еда и пр та нгрен гјера ќе уфлијоген идујве? Сепсе влај, ќе ешти добет пр та цили вдиќ Кришти, до та шкој дъм га њори ја јоте. Пра, кур макатони на ктам нир кундр влезрве, да уплягосни ндрје ќе не тюре та добет, ју макатони кундр Криштит. Прандај, не се ушчими име, бант разоет влантим, нук до та курма миш, ќе влаим да мос шкандулоет. Капитули 9. А нук јам и лир, а нук јам апостол, а нук е кам пар Језус ин Зотин тон, а нук е ни ју ве пра име на Зотин. Еде пат мос јам апостол пр та тјерат, та пак та ням пр ју, сепсе ју је ни вуља е апостолими тим на Зотин. Мројте ја имен да ја тюре ќе нгрејм па ди кунр меје ешт кјо. Мозвал, но кеми те дрејт там ет пим? Мозвал, но кеми те дрејт мари ме вета ње груа бесимтаре, сич бој на послит ет јер влезрит, езотит дхе кефа? А по вет мун дхе Барнаба, но кеми те дрејт мос поноим? Куш ка шкуор но ње руштар ме шпензимет е вета? Куш ем бил врештин дхе нук еа фрутин е ти? А по куш куј десет пр гриѓен дхе нук пинга чумши гриѓес? Мос и фляск то си њери? А нук и thot кто гјера еде лиѓи? Сепсе шкруар на лиѓен е Мојсиот. Мос и вргој скаот кушин. Мос вал перандија ме ракосет при ќет. А па е кафја не пред гјитне. Вртет, пр не е шкруар. Сепсе ај ќе лерон, дуе те лерој ме шпрес, дхе ај ќе шин, дуе те ши ме шпрес се дот мар пјесен е вет. Не се не мболам те ју гјерат шпиртроре. Мос ще тепрт, по те корим те мират туаја материале. Не се да тјерат марим пиес, нак да дрејт би ју. А нук е кеми еден не, мади е мшум. По не, нук е кеми пардору кто да дрејт. Пркундрази, и дуројм те гјиса, ќе те моси криојм до ни пенгес, ун гјилит те криштит. А нук е дини се, а та ќе крујеш шрбиме те шењта, хан гјеранга темпули, дхе а та ќе гујдесен пра алтарин, кан пиес не тюре на алтар? Покшту, еде зоти у запоросија тюре ќе шпален ун гјилин, ќе те ројн га ун гјили. Пору нукам шфридзуар, ас ње те дрејт нга кто. Дхе нук по ја ушкруај кто ме шпресен ќе две пројат кшту ме муа. Сепсе пр муа ешт ма мир тавдес, се сат ма хејх њери мбурјан тиме. Сепсе пото преди кој ун гјилин, нук кам ќе тамбурем, сепсе кјо ешт ње детюре домос дош ме ќе мрж нгаркуар. Мјер ун пот мос преди кој ун гјилин. Сепсе куре бејкте ме дешир, кам ш проблем. Por ne se e bëj kundër dëshirës, atëherë kam një detyrë që më shbesuar. Cili është pra shpërblimi im? Që kur të predikoj unë gjilin, ta paraqes falas unë gjilin, që të mos e shpërdoroj të drejtën time në predikimin e ti. Sepse, edhe pse jam i lirë dhe nuk varem prej askujt, e kam bërë veten sklav ndaj të gjithve, që të fitoj sa më shumë. Për judenjt u bëra si jude, që të fitoj e judenjt. Për ata që janë nën ligj, u bëra si të isha nën ligjin, me gjithse vetë nuk jam nën ligjin, që të fitoj ata që janë nën ligjin. Me ata që s'kan ligj, u bëra si kur jam pa ligj, me gjithse nuk jam pa ligjin e Perëndis, por në ligjin e Krishtit, që të fitoj ata që janë pa ligj. Me të doptit u bëra i dobët, që të fitoj atë doptit, për të gjithë u bëra gjithë shka, që të shpëtoja me gjdo kusht disa. Gjithë shka e bëj për unë gjilin, që të kem pjesë në bekimet e ti. Nuk e dini se vërtet të gjithë vrapusit në pistë vrapojnë, por vetëm një e merë qmimin? Kështu vraponi edhe ju, që të merë një qmimin. Gjdo njeri që merë pjesë në garë, e përmban vetën në gjithë shka. Ata vërtet e bëjnë këtë që të marë një kurorë që prishet, dërsa ne, një kurorë që nuk prishet kur. Pra, unë vrapoj, jo si e që nuk e di ku shkonë, qëlloj me grusht, jo si e që godet ajrin. Por, e mundoj trupin tim dhe nënshtroj si sklav, që pasi të kem predikuar të tjerve, të mos bëjmi pa përshtatshëm për çmimin. Kapitulli 10. Sepse nuk dua që ju të mos e dini vëllezër, se etri tan ishin të gjithë nën ren dhe të gjithë kaluan detin. Të gjithë u pagzuan në Mojsiun, në re dhe në det, dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror. Të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore, sepse pinin nga një shkëmb shpirtëror që ndiqte pas, dhe ai shkëmb ishte Krishti. Por me shumicën e tyre, Perëndia nuk ishte i kënaqur, prandaj ata u allakatën në përshkretëtir. Këto u bën shembull për ne, që të mos lakmojmë gjërat këqija siç bën ata. Mos u bëni idhujtar si disa prej tyre, siç është shkruar. Populli ul të ajet pi dhe njerëzit u lëshuan në dëfrime. As të mos kryen veprime imorale, siç bëjnë disa prej tyre, dhe 23.000 ran të vdekur në një ditë. As të mos e vëmë në provë Krishtin, siç bën disa prej tyre, dhe u zhdukën nga gjerprint. As mos u ankoni, siç u ankuan disa, dhe u zhdukën nga ëngjëlli shfarosës. Këto u ndodhin atyre që të bëheshin shembull, dhe u shkruan për të na paralajmëruar ne, për të cilët fundi kohëve ka arritur. Prandaj, ai që mendon se qëndron më këmb, të ketë mendjen se mos bjerë. Asnjë tundim tjetër nuk ju ka pushtuar veç atij njerëzor. Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që të tundojeni për te fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju siguroj edhe rrugdaljen që të mund ta duroni. Prandaj, të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria, po flas me ju si me njerëz të mençur, gjykojeni ju vet atë që them. A nuk është kupa e bekimit që ne bekojmë pjesëmarrjen në gjakun e Krishtit? Po buka që ne thyejmë, a nuk është pjesëmarrjen në trupin e Krishtit? Sepse një bukë është dhe ne që jemi shumë, jemi një trup. Sepse të gjithë marrin pjesë në të vetmen bukë. Shikoni kombin e Izraelit që jeton sipas mishit. A nuk janë pjesëmarrës në altar ata që janë flihimet? Mos vallë duhet të them se flijimi për idhujt është diçka, apo që idhulli është diçka? Jo, por po them që flijimet që bëjnë paganët u ofrojnë demonëve dhe jo Perëndis. Nuk dua që ju të bëni pjesë me demonët. Nuk mund të pini edhe kupën e Zotit, edhe kupën e demonëve. Nuk mund të merrni pjesë edhe në tryezën e Zotit, edhe në tryezën e demonëve. Apo dashkemi të nxisim xhelozinë e Zotit? Mos jemi më të fortë se ai? Gjithçka është e ligjshme, por jo gjithçka është me dobi. Gjithçka është e ligjshme, por jo gjithçka shërben për të ndërtuar. Askush të mos kërkoj të mirën e vet, por të mirën e tjetrit. Hani çdo gjë që shitet në dyqanin e mishit, pa bërë pyetje për hir të ndërgjegjes. Sepse toka edhe gjithçka që ajo ka, janë të Zotit. Nëse ndonjë nga ata që nuk janë besimtar ju thret dhe ju doni të shkoni, hani çdo gjë që ju vëmë për para, pa bërë pyetje për hir të ndërgjegjes. Por po t'ju thot dikush, ky është flijuar për idhujt, mos e hani, si për hir të ati që ju atregoj, ashtu dhe për hir të ndërgjegjes. Nuk e kam fjallën për ndërgjegjen tënde, por për atë të tjetrit. Sepse për çfarë syje kjo liria ime duhet i nështrohet gjykimit të ndërgjegjes së dikujt tjetër? Nëse unë marë pjesë në tryezë duke falënderuar, përse shahem për atë të cilën unë i shpreh mirënjohje Perëndis? Pra, nëse hani, pini ose çfarëdo që të bëni, gjithçka bëjeni për lavdinë e Perëndis. Mos u bëni fyes ndaj judenjve, ndaj grekëve dhe ndaj kishës së Perëndis. Ashtu si dhe unë që përpiqem të pëlqej të gjithve në gjithçka, pa kërkuar përfitimin tim, por atë të shumë njerëzve që të shpëtohen.
Kapitulli 11. Ndiqni shembullin tim, siç ndjek edhe unë shembullin e Krishtit. Ju lëvdoj, sepse më kujtuat për çdo gjë dhe u përmbani udhëzimeve siç ua përsolla unë. Dua që ju ta dini se koka e çdo burri është Krishti. Koka e gruas është burri dhe koka e Krishtit është Perëndia. Çdo burr që kur lutet ose profetizon e mban kokën të mbuluar, turpëron kryet e vet, por çdo grua që lutet ose profetizon me kokën të zbuluar, turpëron kryet e vet, sepse është njësoj si ta kishte kokën të rruar. Sepse në qoftë se gruaja nuk e mbulon kokën, le ta qeth. Por me që për gruan është turp të qethet apo të ruhet, atëherë le ta mbuloj kokën. Sepse burri nuk duhet ta mbuloj kokën, me që ai është shëmbulltyra dhe lavdia e Perëndis, kurse gruaja është lavdia e burrit. Sepse nuk vjen burri prej gruas, por gruaja prej burrit. As nuk u krijua burri për gruan, por gruaja për burrin. Prandaj gruaja, për shkak të ëngjëjve, duhet të mbajë mbi kokë një shenjë të vartësisë së saj. Megjithatë, në Zotin nuk ka as grua të pavarur nga burri, as burr të pavarur nga gruaja. Sepse siç erdhi gruaja nga burri, po ashtu edhe burri lind nëpërmjet gruas. Por të gjithë gjërat vijnë nga Perëndia. Gjykoni vet, a është e përshtatshme për një grua t'i lutet Perëndis me kokën zbuluar? A nuk ju mëson natyra vet se po të mbaj burri flokë të gjatë, çnderon veten e vet? Por po të mbaj gruaja flokë të gjatë, është lavdi për të, sepse flokët e gjatë i janë dhënë simbuloj. Por, nëse ndokush mendon të bëj sherrë për këtë, ne nuk e kemi një zakon të tillë, as kishat e Perëndis. Ndërsa, ju jap këtë porosi. Nuk mund t'ju lëvdoj, sepse mbledhjet tuaja nuk bëhen për mirë, po për keq. Sepse së pari, dëgjoj se, kur mblidheni si kish, midis jush ekzistojnë përçarje, dhe deri diku, këtë e besoj. Pa dyshim që midis jush duhet të ketë ndarje, që të dalin në pah besimtarët e vërtet midis jush. Pra, kur mblidheni së bashku, këtë nuk e bëni për të ngrënë darkën e Zotit, sepse gjatë ngrënjes, se cilin nxiton të haj darkën e vet pa pritur të tjerët, njeri ka uri dhe tjetri dehet. A nuk keni shtëpit tuaj që të hani e të pini? Apo përbuzni kishën e Perëndis dhe i bëni me turp ata që nuk kanë? Çfarë t'ju them? T'ju lëvdoj? Për këtë nuk ju lëvdoj. Sepse un kam marrë nga Zoti ata që ju dhash juve. Zoti Jezus, në natën që u tradhtua, mori bukën dhe si falënderoi, e theu dhe tha: "Ky është trupi im, i cili është për ju. Bëjeni këtë për të më kujtuar mua." Po ashtu pas darkës, mori edhe kupën dhe tha: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Bëjeni këtë sa herë që të pini prej saj për të më kujtuar mua." Sepse sa herë që të hani nga kjo bukë dhe të pini nga kjo kupë, shpallni vdekjen e Zotit derisa ai të vijë. Prandaj, kushdo që të hajë bukën ose të pijë kupën e Zotit në mënyrë të padenjë, do të jetë fajtor për mëkat kundër trupit dhe gjakut të Zotit. Por le të shqyrtoj më parë njeriu veten e vet dhe pastaj le të hajë nga kjo bukë dhe të pijë nga kjo kupë. Sepse ai që ha dhe pi pa e njohur trupin e Zotit, ha dhe pi dënimin për veten e vet. Prandaj, ka shumë midis jush që janë të dobët dhe të smur, dhe një numër i mirë kanë rënë në gjumë. Por po ta gjykonim drejt veten ton, nuk do të gjykoheshim. Pastaj, kur gjykohemi, Zoti na qorton si të sillemi, që të mos dënohemi bashkë me botën. Kështu, o vëllezërit e mi, kur mblidheni për të ngrënë, prisni njëri tjetrin. Nëse dikush ka uri, le të hajë më parë në shtëpi, që të mos mblidheni për dënimin tuaj. Gjërat e tjera do t'i rregulloj kur të vij. Kapitulli 12. Sa për dhuntit shpirtërore, vëllezër, nuk duaj që ju të mos i dini. E dini se, kur ishit pagan, shkonit pas idhujve me mecë, si që ju drejtonin. Prandaj, po ju a bëjtë ditur se askush që flet nga fryma e Perëndis nuk thot, mallkuar qoftë Jezusi, dhe askush nuk mund të thot, Jezusi është Zot, po të mos jetë nga fryma e shenjtë. Ka larmi dhuntish, por fryma është një i vetëm. Ka larmi shërbesash, por vetëm një është Zoti. Ka larmi veprimtarish, por Perëndia, që i bën të gjitha gjërat në gjithë kënd, është një i vetëm.
se cilit i jepet shfaqje e frymës për dobin e përbashkët, sepse njërit i jepet fjala e diturisë nëpërmjet frymës dhe tjetrit fjala e dijes sipas të njëjtës frymë. Një tjetri besim me anë të të njëjtës frymë dhe një tjetri dhuntitë e shërimit me anë të po asaj fryme. Dikujt fuqia për mrekulli, një tjetri dhuntia e profecisë, një tjetri aftësia për të dalluar frymët, tjetrit larmia e gjuhëve dhe një tjetri interpretimi i gjuhëve. Por të gjitha këto i kryen e njëjta frymë, duke ja shpërndarë se cilit veçan si çdo vet. Sepse të gjitha gjymtyrët e trupit, megjithëse janë shumë, përbën një trup të vetëm dhe ashtu si trupi, që ka shumë gjymtyr, është një, po ashtu është edhe Krishti. Sepse ne të gjithu pagëzuam nga një frymë në një trup, qofshin judenj apo grek, sklevër apo të lirë, dhe të gjithve na është dhënë të pim në një frymë të vetme. Sepse trupi nuk përbet nga një, por nga shumë gjymtyr. Sikur këmba të thotë, me qenë se nuk jam dorë, nuk jam pjesë e trupit. Kjo nuk do të thotë se për këtë arsye ajo nuk është më pjesë e trupit. Sikur veshit thotë, me qenë se nuk jam sy, nuk jam pjesë e trupit. Kjo nuk do të thotë se për këtë arsye ai nuk është më pjesë e trupit. Po të ishte i tërë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte i tërë i vesh, ku do të ishte të nuhaturit? Por në fakt Perëndia i ka vënë gjymtyrët se cilën prej tyre në një trup, ashtu siç deshi ai. Po të ishin të gjitha një gjymtyr, ku do të ishte trupi? Përkundrazi, vërtet gjymtyrët janë shumë, por trupi është një i vetëm. Syri nuk mund t'i thotë dorës, nuk ta kam nevojën. As koka këmbëve, nuk ju a kam nevojën. Përkundrazi, gjymtyrët e trupit që duken më të dobta, janë të domosdoshme. Edhe atyre pjesëve të trupit që ne mendojmë se janë më pak të nderuara, atyre u bëjmë më shumë nderim. Gjymtyrët tona më pak të hijshme, trajtojnë me kujdes më të madh, ndërsa gjymtyrët tona të hijshme nuk kanë nevojë për gjë. Por Perëndia e ka ndërtuar trupin në mënyrë të tillë që t'u jepet më shumë nderim pjesëve që ky mungon, që të mos kishte përçarje në trup, por që gjymtyrët të kishin të njëjti kujdes për njëra tjetrën. Nëse një gjymtyr vuan, të gjitha gjymtyrët vuan bashkë me të. Nëse një gjymtyr merr lavdi, të gjitha gjymtyrët gëzojnë bashkë me të. Tani ju jeni trupi i Krishtit dhe secili prej jush është gjymtyrë e tij. Perëndia ka caktuar në kishë së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj ata që bëjnë mrekulli, pastaj ata që kanë dhunti për të shëruar, për të ndihmuar, për të qeverisur, ata që flasin lloje të ndryshme gjuhësh. Mos janë të gjithë apostuj, mos janë të gjithë profet, mos janë të gjithë mësues, mos vallë të gjithë bëjnë mrekulli, mos kanë të gjithë dhunti shërimi, mos flasin të gjithë gjuhë të ndryshme, mos janë të gjithë interpretues? Por kërkoni me zelë dhuntit më të mëdha, dhe unë do t'ju tregoj një rrugë edhe më të përkryer. Kapitulli 13. Edhe si kur të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëve, por të mos kisha dashuri, atër do t'isha kthyer në një bronzë që kumbon, ose në një dajre që t'inglon. Dhe po t'kisha dhunti për profetësi, dhe t'i dija të gjitha misteret dhe gjithë diturinë, dhe po të kisha besim të madh sa televizia malet, por të mos kisha dashuri, atëherë do të isha një hiq. Edhe po të andaja të gjitha pasuritë mia të varfërve, dhe po ta jepja trupin tim që të digjej, por të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është e durueshme, dashuria është plot mirësi, ajo nuk njehet smirë, dashuria nuk mburet, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pahishme. Nuk shikon interesin e vet, nuk zemërohet, nuk e llogarit të keqen që i kanë bërë, nuk gëzohet me padrejtsinë, por gëzohet me të vërtetën. Ajo duron gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, këmëngul në gjithçka. Dashuria nuk bie kurrë, por nëse ka profeci, ato do të zhvlerësohen, nëse ka gjuhë, ato do të pushojnë, nëse ka dituri, do t'i humbë vlera. Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Por kur të vijë i përsosuri, i pjesmi do të zhvlerësohet. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i lashmë një anë sjelljet për fëmijë. Sepse tani shojmë në pasqyrë si në përmjegull, por atëherë do të shojmë ball për ball. Tani njoh pjesërisht, por atëherë do të njoh plotësisht, ashtu siç njihem edhe unë. Tani për tani mbeten këto të trija: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhe prej tyre është dashuria. Kapitulli 14. Ndiqni rrugën e dashurisë dhe kërkoni me zell dhuntitë e frymës, por mbi të gjitha atë të profetizimit. Sepse ai që flet me dhuntinë e gjuhës nuk u flet njerëzve, por Perëndis, dhe vërtet askush nuk e kupton. Ai flet gjëra të mistershme me frymën e vet, por ai që profetizon u flet njerëzve si të ndërtohen, si të marrin zemër dhe si të ngushëllohen. Ai që flet me dhuntinë e gjuhës ndërton veten e vet, por ai që profetizon ndërton kishën. Dëshiroj që ju të gjithë të flisni me dhuntinë e gjuhës, por më tepër parapëlqej që të keni dhuntinë e profecisë. Ai që profetizon është më i madh se ai që flet në gjuhë, vetëm nëse ky është në gjendje të interpretojë që të çojë në ndërtimin e kishës. Por tani vëllezër, po të vite ju duke folur me dhuntinë e gjuhës, çdo bi do të sjell, nëse nuk ju flas me anë të zbulesës, të diturisë, të profecisë, atë mësimit. Kështu ndodh edhe me gjërat pa jetë që lëshojnë tinguj, si fylli ose harpa, po të mos bëjnë dallim në tone. Si do të merret vesh ajo që po luhet në fyll ose në harp? Sepse po të mos jap tingull të qartë boria, kush do të bëhet gati për luftë? Kështu edhe ju, po të mos nxirrni nëpërmjet gjuhës fjalë të qarta, si do të merret vesh ajo që flisni? Përndryshe do të flisni në erë. Kush e di sa shumë lloje gjuhësh kanë botë? Megjithatë asnjë nuk është pa kuptim. Por, po të mos e di kuptimin e gjuhës, do të jemi huaj për atë që flet, dhe ai që flet do të jetë i huaj për mua. Kështu edhe ju, me që keni zell për dhuntit shpirtërore, përpiquni të keni me të pri dhuntit për ndërtimin e kishës. Prandaj kushdo që flet me dhuntin e gjuhës, të lutet që të jetë në gjendje të interpretojë ato që thot. Sepse po të lutem me dhuntin e gjuhës, fryma ime lutet, por mendje ime mbetet pa fryt. Që të bëj atëherë? Do të lutem me frym, por do të lutem edhe me mendje. Do të psal me frym, por do të psal edhe me mendje. Sepse, po të bekosh me frym, si do të thot amen për falënderimin tënd, ai pamësuari që rrie dëgjon, me që nuk merr vesh çfarë po i thua? Sepse vërtet ti mund të bësh një falënderim të mirë, por tjetri nuk ndërtohet. Falënderoj Perëndin që flas në gjuhë më shumë se të gjithë ju. Po në kishë dua më mirë të flas 5 fjalë të mençura, që ti mësoj edhe të tjerët, se sa 10.000 fjalë në një gjuhë të panjohur. Vëllezër, mos u bëni çilimin në mendime. Megjithatë, për sa i takon të keqes, bëuni foshnjë, por në mendime bëuni të pjekur. Në ligj është shkruar se me njerëz që flasin gjuhë të huaja dhe nëpërmjet buzëve të huajve, do t'i flas këtij populli, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Kështu gjuhët janë një shenjë, jo për ata që besojnë, por për ata që nuk besojnë, ndërsa profecia jo për ata që nuk besojnë, po për ata që besojnë. Nëse mblidhet kisha dhe të gjithë fillojnë të flasin në gjuhë të panjohura, dhe aty hyn njerëz të pamësuar dhe jo besimtar, a nuk do të thoshin vallë se jeni të çmendur? Por kur të gjithë profetizojnë dhe aty hyn një jo besimtar ose i pamësuar, ai bindet për mëkatet e tij për gjithçka që dëgjon. Dhe të gjitha këto e vën para përgjegjësisë dhe të fshehtat e zemrës së tij zbulohen. Kështu, ai do të bjerë me fytyrë përdhe dhe do të adhurojë Perëndin, duke shpallur se Perëndia është vërtet midis jush. Ç'të themi atëre, o vëllezër? Kur mblidheni, secili mund të ketë një psalm, një mësim, një zbulesë, një gjuhë tjetër, dhunti për të interpretuar gjuhët. Le të bëhet gjithçka për të ndërtuar kishën. Nëse flitet në gjuhë të tjera, le të flasin dy ose të shumtën tre veta, dhe njëri pas tjetrit, ku dikush të interpretojë. Po të mos ketë interpretus, le të jesh folsi dhe t'i flas vetes vet dhe Perëndis. Le të flasin dy ose tre profet dhe të tjerët të gjykojnë. Por, po t'i vi një zbules ati tjetri që rri ulur, i pari le të hesht, sepse të gjithë mund të profetizoni një nga një, që të gjithë të mësojnë
dhe të gjithë
të marrin zemër. Frymët e profetëve duhet u nënshtrohen profetëve, sepse Perëndia nuk është Perëndi i ngatresës, por i paqes. Si në gjitha kishat e shenjtërve, gratë duhet të heshtin kisha, sepse atyre nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen ashtu si që thot edhe ligji. Kur ato duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e vet në shtëpi, sepse është e pahishme për një grua të flasë në kishë. A ka dalë fjala e Perëndis për jush? Apo ka arritur vetëm te ju? Nëse ndokush mendon se është profet ose njeri i pajisur me dhuntitë shpirtërore, le të marrë vesh se ato që po ju shkruaj janë porositë të Zotit. Por nëse dikush nuk e përfill këtë, ai nuk do të përfillet. Prandaj vëllezërit e mi, të përpiqeni me zel për dhuntinë e profecisë dhe mos i ndaloni njerëzit të flasin në gjuhë të tjera. Gjithçka të bëhet në mënyrë të hijshme dhe sipas rregullit. Kapitulli 15. Tani vëllezër, po ju njoh me ungjillin që ju kam predikuar, të cilin gjithashtu e keni marrë dhe në cilin po qëndroni. Nëpërmjet po këtij ungjilli ju shpëtoheni nëse i përmbajni fjalës që ju kam predikuar. Përndryshe keni besuar më kot, sepse së pari e kam përquar te ju atë që mora. Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. Ai u varros. U ngjall ditën e tretë sipas shkrimeve dhe ju shfaq kefës dhe pastaj të 12-vet. Pastaj ai ju shfaq më shumë se 500 vëllezërve një herësh. Pjesa më e madhe e cilëve janë edhe sot, por disa kanë vdekur. Pas kësaj, ai ju shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Dhe në fund nga të gjithë, mu shfaq edhe mua, si një dështaku. Sepse unë jam më i vogli i apostujve, dhe nuk jam i denjë të quem apostull, sepse kam përndjekur kishën e Perëndis. Por, me hirin e Perëndis, jam ai që jam, dhe hiri ti për mua nuk shkoj kot. Madje jam munduar më shumë se ata të gjithë, me gjithatë jo unë, por hiri Perëndis që ishte me mua. Pra, si unë, ashtu edhe ata, kështu predikojmë, dhe ju kështu besuat. Tani po të predikohet që Krishti u ngjall prej të vdekurve. Atëherë si thon disa midis jush se nuk ka ngjallje të vdekurve? Por, po të mos ketë ngjallje të vdekurve, atëherë as Krishti nuk është ngjallur. Dhe po të mos jetë ngjallur Krishti, atëherë predikimi ynë është i kot, dhe po ashtu i kot, është edhe besimi juaj. Përveç kësaj ne dalim edhe dëshmitar të rrem të Perëndis, sepse kemi dëshmuar për Perëndin se ai e ngjalli Jezusin. Por del që ai nuk e ka ngjallur nëse të vdekurit vërtet nuk ngjallen. Sepse nëse të vdekurit nuk ngjallen, as Krishti nuk është ngjallur, dhe po të mos jetë ngjallur Krishti, besimi juaj është i kot. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Kështu, edhe ata që kanë vdekur në Krishtin janë të humbur. Pastaj, nëse kemi shpresuar në Krishtin vetëm në këtë jetë, jemi për të mëshiruar më shumë nga të gjithë njerëzit. Por tani Krishti është ngjallur nga të vdekurit, fryti i parë i atyre që kanë vdekur. Sepse, me që vdekja erdhi për shkak të një njeriu, edhe ngjallja e të vdekurve vjen nëpërmjet një njeriu. Sepse, ashtu si të gjithë vdesin në Adamin, po kështu të gjithë do të marrin jetë në Krishtin. Por, se cili si pas radhës së vet, Krishti, fryti i parë, pastaj, kur ai të vijë, ata që i përkasin Krishtit. Pastaj vjen fundi, kur ai do t'ja dorëzoj mbretërin Perëndis dhe Atit, pasi t'i ketë dhënë fund çdo sundimi, çdo pushteti dhe çdo fuqie. Sepse ai duhet të mbretëroj, derisa t'i ketë dhënë të gjithë armiqt në këmbët e veta. Armiku i fundit që do t'a zgjisohet është vdekja. Sepse gjithçka e nënshtrojnë në këmbët e veta. Por kur thot, gjithçka e nënshtrohet atij, është e qartë se këtu nuk hyn Perëndia, i cili bëri që gjithçka t'i nënshtrohet Krishtit. Dhe kur gjithçka t'i jetë nënshtruar atij, atëherë edhe vetë biri do t'i nënshtrohet Perëndis, që bërë gjithçka t'i nënshtrohet atij, që Perëndia t'i jetë gjithçka në gjithçka. Përndryshe, çfarë do të bëjnë ata që pagëzohen për të vdekurit, nëse të vdekurit nuk ngjallen fare? Përse atëherë pagëzohen për ta? Përse rrezikojnë veten edhe ne në çdo orë? Unë vdes çdo ditë dhe kjo është e vërtetë, o vëllezër. Siç është edhe krenaria që kam për ju, të cilën e kam në Krishtin Jezus, Zotin ton. Nëse u përlesha me bishët e egra në Efes, thjesht si njeri, çdo bi kam. Nëse të vdekurit nuk ngjallen, le të hamet pim, sepse nesër do të vdesim. Mos u mashtroni, shoqëritë këqija i prishin zakonet e mira. Ejani në vete e silluni siç duhet. Mos më katoni, sepse disa nuk e njohin Perëndin dhe këtë e them për turpin tuaj. Por dikush do të thotë, si ngjallen të vdekurit, me çfarë trupi vin ata? I marr, ajo që ti mbjell, nuk del në jetë po të mos vdes më parë. Kur mbjell, ti nuk mbjell trupin që do të bëhet, por një kokrë të zhveshur, qoftë kokrë gruri ose ndonjë gjë tjetër. Por Perëndia i jep trup siç do ai, dhe secilës farë i jep trupin e vet. Jo çdo mish është i të njëjtit lloj, por tjetër është mish i njerëzve, tjetër mish i kafshëve, tjetër mish i zogjve dhe tjetër ai i peshqve. Ka trupa qiellor dhe trupa toksor, por tjetër është lavdia e qiellorëve dhe tjetër ajo e toksorëve. Tjetër është lavdia e diellit, tjetër lavdia e hënës dhe tjetër është lavdia e yjeve, sepse ndryshon ylli nga yll në lavdi. Kështu ndodh edhe me ngjalljen e të vdekurve. Trupi që mbillet i kalpshëm, ngrihet i pakalpshëm. Mbillet i çnderuar, ngrihet me lavdi. Mbillet i dobët, ngrihet me fuqi. Mbillet trup lëndor, ngrihet trup shpirtëror. Nëse ka trup lëndor, ka edhe shpirtëror. Kështu është shkruar. Njeriu i parë, Adami, u bë një shpirt që jeton. Adami i fundit u bë një frymë që jep jetë. Megjithatë, e para nuk është ajo që është e frymës, por ajo e shpirtit. Pastaj vjen ajo e frymës. Njeriu i parë është prej dheu, toksor. Njeriu i dytë vjen prej qiellit. Siç ishte njeriu i dheut, po ashtu janë dhe ata të dheut, edhe siç është njeriu i qiellit, po ashtu janë edhe ata të qiellit. Ashtu siç kemi mbajtur shëmbëllimin e njeriu të dheut, po ashtu do të mbajmë edhe shëmbëllimin e atij të qiellit. Këtë po them, o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, as e kalpshmja nuk trashëgon të pakalpshmen. Ja, po ju them një mister. Nuk do të biem në gjumë të gjithë, por të gjithë do të nxëndrohemi në një çast, sa hapem mbyllsyt në borinë e fundit. Sepse boria do të bjerë, të vdekurit do të ngjallen të pakalpshëm dhe ne do të nxëndrohemi. Sepse ky trup që është i kalpshëm duhet të vishet me atë që është e pakalpshme, dhe ky trup i vdekshëm duhet të vishet me pavdekësinë. Pastaj, kur ky trup që është i kalpshëm do të vishet me atë që është e pakalpshme, dhe ky që është i vdekshëm do të vishet me pavdekësinë, atëherë do të përmbushet thënia që është shkruar: vdekja u përpi në fitore. Ku është, o vdekje, fitoria jote? Ku e ke, o vdekje, thumbin tënd? Thumbi i vdekjes është mëkati, dhe fuqia e mëkatit është ligj. I qofshim fal Perëndis, që na jep fitore nëpërmjet Zotit ton, Jezus Krishtit. Prandaj, vëllezrit e mi të dashur, të jeni të fortë, të patundur, gjithmonë duke ja përkushtuar veten plotësisht veprës së Zotit, sepse e dini se mundi juaj në Zotin nuk shtikot. Kapitulli 16. Përsa i përket grumbullimit të ndihmave për shenjtrit, veproni edhe ju si që kam porositur kishat e Galicisë. Të panë ditë çdo jave, se cili prej jush të verë diçka më njan dhe ta kursej, si pas të ardhurave, që kur të vi unë të mos bel mbledhje ndihmash. Pastaj kur të vi, ata që do të miratoni ju, do t'u jap letra rekomandimi dhe do t'i dërgoj që të qojnë dhuratën tuaj në Jeruzalem, dhe po ta shotar syshme që të shkoj edhe unë, ata do të nisen bashkë me mua. Do të vi te ju kur të kaloj nga Maqedonia, sepse më bie rruga nëpër Maqedoni. Ndoshta mund të qëndroj me ju, ose edhe mund të kaloj dimrin, që ju të më nxjini njëri për të më përsjell kudo që shkoj, sepse nuk dua t'ju shoh tani kalimthi. Shpresoj të qëndroj me ju për një far kohë në dashtë Zoti. Por do të qëndroj në Efes deri në Rshajit, sepse më shtapur një derë e madhe për punë të fryqme, megjithse kundërshtar ka shumë. Po të vi Timoteu, kujdesuni që të qëndroj me ju pa druajtje, sepse ai, ashtu si unë, bën punën e Zotit. Prandaj, askush të mos e përçmoj, por përcilleni në paqe që të kthehet tek unë, po e pres bashkë me vëllezrit. Sa për Apollon, vëllan ton, ju luta shumë që të vinde te ju me vëllezrit. Nuk ishte fare dëshirë të vinde tani, por do të vi kur t'i dalë rasti. Hapni sytë, qëndroni të patundur në besim. Siluni si burra, bëuni të fortë.
gjithçka që bëni, ta bëni me dashuri. Ju e dini shtëpinë Stefanait, që është fryti i parë i Akajës, dhe e dini që ata ja kanë kushtuar veten shërbesës së shenjtërve. Po ju lutem, o vëllezër, që edhe ju të vjeni në shërbim të njerëzve të këtill, dhe kujdo që ndihmon dhe mundohet. Gëzohem për ardhjen e Stefanait, të Fortunatit dhe të Akaikut, sepse ata plotësuan atë që ju mungon të juve, sepse ata na qetësuan shpirtin tim dhe tuajin. Prandaj, tua dini përnder njerëzve të këtill. Ju përshëndesin kishat e Aziz, Akuila dhe Priska ju përshëndesin përzëmërsisht në Zotin, bashkë me kishën që mlidhet në shtëpinë e tyre. Të gjithë vëllezrit ju përshëndesin. Përshëndetni njëri tjetrin me një puthje të shenjtë. Këtë përshëndetje e shkrova me dorën time unë, Pali. Nëse ndonkush nuk e do Zotin, i mallkuar qoftë, Maranata. Hiri Zotit Jezus qoftë me ju. Dashuria ime në Krishtin Jezus qoftë me ju të gjithë.